la plei ricai landoi de la mondo daure avanas kiel la plei grandai emisiantoi de diocarbon oxido, flank creigianta dum la productado de energio. Kiel informis la brita sen profita organizajo por la aferoi de climato cae energio, Ember, kiu en siai esploroi consideris la nombron de la loĝantaro de la comparatai statoi, Australio avanas en la listo de la relatai climat poluantoi. Gia iara emisiado de forceiai gasoi je unu loĝanto estas kvin oble pli granda ol la monda mezumo. Gi estas je 40% pli alta ol de aina alia produktanto de energio baze de la karbobruligado. 60% de la australia energio estas karbodevena. La esplorado concernis la periodon ekde la Pariza interkomprenigio el 2015 ĝis nun kaj elmontris, ke Aŭstralio emisias jare 5,24 tunojn da diokarbonoksido je unu persono, superante tiel la Sudan Koreion, la Sud-Afrikan Respublikon, Usonon kaj Ĉinion. La australia registaro de Scott Morrison rifuzis la devontigion resigni pri carbo dum la plei proximai neplenai 9 iaroi.